Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-noyabr shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Boltiq bo'yi mamlakatlari Rossiya harbiy qudratidan xavotirga tushgan.
Yangi ma'muriyatdan meni kutganim Rossiya mana. Endi yangi mustaqil davlatlar deb kelyapmiz.
Markaziy Osiyo ahli Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlanayotgan prezident saylovlariga befarq emas.
There was never a time where I thought I think I'm going to vote for him. It was always
AQSh prezidentligi uchun bu yilgi saylov juda bahsli va qizg'in o'tdi. Bu narsa Yuta shtatida ham yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Boltiq bo'yi mamlakatlari Rossiya harbiy qudratidan xavotirga tushgan. Kreml ko'p marotaba hujum qilish niyati yo'qligini bildirishiga qaramay, Rossiya qurolli kuchlarining Boltiq dengizida o'tkazgan bir necha harbiy mashqlarini kuzatgan NATOning Rossiya bilan chegaradosh a'zolari bunga ishonmaydi. O'tgan oy 40 million rossiyalik ishtirokida o'tkazilgan mudofaa mashg'ulotlari ham Litvani tashvishga soldi.
И вдруг неожиданно стреляет какое-то мощное орудие и летит ракета в сторону.
Gumburlagan ovoz keldi. So'ng Kaliningrad tomon raketa uchdi. Qo'rqib ketdim. Darrov telefonni qo'lga oldim u Kaliningradga qo'ng'iroq qildim. Surishtirsam odamlar mashg'ulotlarda qatnashayotgan ekan. Litvada ham hozir tayyorgarliklar boshlangan deydi bu mamlakatga sayohat qilgan rossiyalik tadbirkor. Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib olganidan so'ng Litva harbiy chaqiriqni tiklashga majbur bo'ldi. Fuqarolari mudofaaga hozirlanmoqda. Hukumat chiqargan 75 sahifali qo'llanmada Rossiya hujumi paytida nima qilish kerakligi qadam-qadam bitilgan. Qo'llanmani maktablar, kutubxonalar va davlat idoralarida tarqatish ko'zda tutilgan. Unda qanday kiyim kiyish, nima ovqat yeyish, birinchi yordamni qanday ko'rsatish, harbiy sharoitda o'zini eplash haqida maslahatlar bor. Rossiyaning mintaqamiz, xususan Kaliningraddagi faoliyati qo'shin to'playotgani ma'lum ziddiyatlarni tug'dirmoqda. Fuqarolarimiz vaziyat haqida boxabar bo'lishni istaydi. Qanday qarshilik ko'rsatish kerakligini o'rganmoqchi, deydi Litva mudofaa vaziri Juozas Alekas. NATO a'zolari bo'lishlariga qaramay Boltiq bo'yi mamlakatlari Rossiya bilan gibrid urushiga tayyor turishi kerak, deydi Yevrosiyo bo'yicha amerikalik ekspert Paul Gobel.
The kind of hybrid war that Russia is likely to launch.
Rossiya Estoniyaga qarshi boshlashi mumkin gibrid urushiga NATO tayyor emas. Estoniyaga rus tanklari yuborilsa, NATO bu davlatni mudofa qila olishi mumkin. Biroq Estoniya ichida ayrim holatlarni yaratib, vaziyatni izdan chiqarishga Rossiya qo'l ursa, alyans biror nima qilishga ojiz bo'ladi, deydi Gobel. Tahlilchiga ko'ra, Putin hukumati bir necha yil oldin Gruziyada, so'ng Ukrainada urushning noan'anaviy usullarini qo'lladi. NATO so'nggi oylarda Boltiq mamlakatlari va Polshaga qo'shimcha askar yuborgan. Moskva bu harakatlarni tahdid deya talqin qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Markaziy Osiyo ahli Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlanayotgan prezident saylovlariga befarq emas. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston ahli vakillari bilan suhbatda bo'ldim.
Yangi ma'muriyatdan meni kutganim Rossiya bilan. Endi yangi mustaqil davlatlar deb kelyapmiz hanuzgacha. Yangi mustaqil davlatlar, Markaziy Osiyo davlatlari, hattoki Yevropa bilan munosabatlari o'zgarishi kerak. Shu Rossiya bilan munosabatlari o'zgarsa, yaqinroq bo'lsa, bundan ham Markaziy Osiyo davlatlari yangi davlatlarni yutadi albatta. Endi bizni o'zimizni ham kamchiligimiz bir tomonlama ergashib olishlik siyosatini qo'llab kelyapmiz. Lab durustan Rossiyaga, lab durustan Amerikaga deb hali u yoqqa, hali bu yoqqa ikki qirg'oqda yurish bo'lmaydi. Aytyapmiz siyosatda. Ko'p vektorlik kerak. Xitoyning siyosatini men qo'llayman bu jihatdan. O'z kuchiga ishonib, o'z kuchiga tayanib, o'zida bor narsaga tayanib siyosat yurgizgan davlat yutadi. Biz kambag'al davlatmiz deb har doim so'ransa, unga borib moliyaviy yordam so'rasa, Международный валютный фонд deymiz, Международный валютный фонддan Amerika ham qudratli Yevropa davlatlarining qo'lidagi instrument. Bari bir o'z kuchimizga ishonib, o'z siyosatimizni har tomonlama, bir tomonlama yopishib olmasdan yurgizsa foydadan xoli bo'lmaydi.
Arap Anarboyevich, mana keyingi yillarda rasmiy Washington umuman Markaziy Osiyodagi siyosatini qaytadan ko'rib chiqishga harakat qilyapti. Mana o'zingiz bilasiz, Obama administratsiyasi Kerry janoblari 5+1 formatida, ya'ni Markaziy Osiyo respublikalarining tashqi ishlar vazirlari hamda Amerika davlat departamenti o'rtasida muloqotlar davom etyapti. O'tganidan beri Samarqandda boshlanib, shunga o'xshagan tashabbuslardan siz nima kutasiz?
Men yaxshi narsalarni kutaman. Shu Markaziy Osiyo davlatlari hech kimga satellit bo'lmasdan mustaqil siyosat yurgizishini kutaman. Hech kimga satellit bo'lishi kerak emas. Lekin munosabatlari hamma bilan yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Yana Xitoyni ibrat qilamiz. Xitoy hech bir davlatni o'ziga bo'ysundirib, satellit qilish siyosati yo'q. Bundan aytganda, tixa ekspansiya siyosati baribir ustuvor kelyapti. To'g'rimi? Ashkora biz onday, bunday degan siyosat yo'q,
lekin amal bor.
Amalda ko'p ishlar qilinyapti. Qaysi yerdan qiynalayotgan bo'lsa, hech qanaqa shart qo'ymasdan shu Markaziy Osiyo davlatlariga yordam beryapti.
Endi siz nima deb o'ylaysiz?
vaqti kelib Amerika bilan Rossiya ham shu iqtisodiyotdan o'rnak oladimi? Ya'ni faqatgina o'zini manfaatini ko'zlamasdan, ayniqsa asosiysi siyosiy shart qo'ymasdan shu mamlakatlar bilan muloqot qila oladimi? Qiladimi?
Rossiya ko'p jihatdan Xitoydan ibrat olyapti. Lekin Amerika emas. Amerika unga borgani yo'q hali. U endi dunyodagi nomer 1 davlat qatorida. Hech kimga ko'z qaramdi siyosat emas. O'zini birinchi planga qo'yadi-da. Siyosatda ham, iqtisodda ham hamma jihatdan Amerika o'zini birinchi davlatimiz deb o'ylaydi-da. Vaqt kelib Rossiya Xitoydan ibrat olayotgandan keyin Amerika ham baribir shundan saboq oladi. Ashkora qilmasa ham shundan saboq oladi deb o'ylayman.
Markaziy Osiyoda omma fikrida shu Amerikaga nisbatan salbiy munosabat odat bo'lib qolganda, traditsiya bo'lib qolgan. Va shu odat davom etyapti. Ishonqiramaslik, ayniqsa Amerikaning tashqi siyosatidan hadiksirash hollari omma fikriga singib ketganda, siz nima deb o'ylaysiz? Shu yaqin kelajakda, shu aytaylik mana shu Vashingtonga yangi administratsiya kelishi ortidan, yangi ma'muriyat kelishi ortidan shu Markaziy Osiyoning omma fikri o'zgarishi mumkinmi? Va o'zgarish uchun nima qilish kerak?
O'zgarishi mumkin, chunki mana 8 yildan beri demokratik partiya o'zini prezidentini qo'llab, jahonda Amerikani davrug'ini yana kuchaytirishdi. Haqiqatan ham endi Amerikada demokratik usullar izlari yoyilib ketgani ma'lum bo'lib turibdi. Hattoki mana biz aytib yurgan rassizm, haligi yakka davlat gerdayuvchiligi Amerikada kuchlik o'rin olgan bo'lsa ham, mana hozir 8 yildan beri qora tanli Amerika grajdani prezident bo'ldi. Demak, biz bilgan Amerika boshqacha ekanda. Demak, Amerika ham dunyodagi jarayonlardan saboq olyapti, o'rganyapti. Shu qora tanlini prezident qilib saylashdan ham Amerika o'zini yana davrug'ini ko'paytirdi. Demak, dunyodagi ko'p davlatlar Amerikaga yaxshi niyatlar bilan, yaxshi umidlar bilan qaray boshladi. Butun Afrikani oling, Latin Amerikasini oling. Mana endi Kuba bilan, yana shu Karib basseynidagi davlatlar bilan Amerikani aloqasini qarang. Hammasi yaxshi bo'lib ketyapti. Bu demokratik partiyanigina emas, Amerikani o'zini ichki tashqi siyosatini oqibatlari deb bilaman. Endi yangi hukumat kelsa ham, yangi prezident bo'lsa ham, oq bo'ladimi, qorasi bo'ladimi, u jahon davlatlari bilan, ayniqsa rivojlanib kelayotgan bizga o'xshash davlatlarga o'ng ko'z bilan qaraydi deb o'ylayman. Chunki kelajak shuni taqozo etadi. Hozir yakkaxon hukmronlik qilish o'tmaydi. Oilada ham shu yo'q. Bitta odam hukmronlik qilsa, qolganlariga uncha yoqmay qoladi. O'shuning uchun ular bilan ham maslahatlashib, ularning fikrini bilib, hukmronlik qilsa, ishi ham oldiga siljiveradi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada prezidentlikka nomzod Donald Tramp 8 noyabrda o'tadigan saylovda yutqazsa, natijani tan olmasligi mumkin. Chunki deydi u, jarayon adolatli o'tmasligi mumkin. Qanday qilib? Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova.
They even want to try and rig the election at the polling booths where so many cities are corrupt and voter fraud is all too common.
Tramp dediki, ko'plab shaharlarda ovoz berish uchastkalari unga qarshi g'aromliklar qilish ehtimoli bor. Nomzod fikricha bu joylarda uni yoqtirishmaydi. 2012 yilda olib borilgan tekshiruvlarda deya misol keltiradi Tramp. AQSh saylov tizimida jiddiy nuqsonlar aniqlangan. 2012 yilda olib borilgan tekshiruvlarda deya misol keltiradi Tramp. AQSh saylov tizimida jiddiy nuqsonlar aniqlangan. 2 millionga yaqin saylovchi o'lib ketgan bo'lsa ham ro'yxatda bo'lgan. Biroq tekshiruvlar bu odamlar nomidan hech kim ovoz bermaganini ham ko'rsatgan. Amerika bo'ylab 8 mingdan oshiq ovoz berish hududi bor. Ularni boshqaruvchi odamlar xalq tomonidan saylanadi. Ularning asosiy vazifasi saylovchilarning ro'yxatini vaqtida yangilab turish hamda jarayon demokratik o'tishini ta'minlash, ya'ni oshkora, adolatli va qonunga muvofiq holda. Respublikachilar saylovga bir necha kun qolganida sistema noxolis deb chiqayotgani huquqshunos va siyosatshunoslarda savollar uyg'otmoqda.
Everywhere you need to show something or sign in and your signature can be matched with the signature you provided on your voter registration when you registered to vote.
Kentucky universiteti professori Josh Douglas saylov qonunlari va ovoz berish huquqi bo'yicha yetakchi mutaxassis. O'lgan odamning nomidan ovoz berish nafaqat federal jinoyat edi, balki bunday qilishning iloji ham yo'q.
When I go in to vote in my precinct, I have to sign in that I voted.
Avvalo o'lgan odam kimligini bilishingiz kerak dedi u. Unga tegishli hujjat bilan borgan taqdiringizda ham tekshirishadi va o'tkazishmaydi. Shtatlarda hujjatlar qattiq ko'zdan kechiriladi. Har bir shaxs ovoz berishdan oldin imzo chekadi dedi Douglas. Imzolar to'g'ri kelmasligi aniq. Suratlardagi farq, jins va boshqa jihatlar ham to'siq.
Before I go to the machine. So again, you need to have some sort of mind-boggling ability to predict who hasn't showed up, who you could sign in for, who's not going to come later in the day, the ability to match your signature perfectly.
O'tgan 12 yil mobaynida boshqalar nomidan ovoz berishga urinish hollari 31 marta kuzatilgan. Ularning birortasi ham saylov natijasiga ta'sir qilmagan. Tramp fikricha, noqonuniy muhojirlar qing'ir yo'llar orqali ovoz berishga harakat qilishi mumkin. Professor Douglas nazarida buning ehtimoli juda past.
And this is why Trump and other Republicans who are floating this voter fraud concern can't point to any actual evidence where it's really happened.
Har qanday sistemada xatolar uchrab turadi albatta, deydi u. Hujjatsiz muhojirlar saylovchilar ro'yxatiga tushib qolishi mumkinmi? Ha, mumkin. Lekin ro'yxatda bo'lsa, bu odam ovoz beradi degani emas. Biror shtatda noqonuniy immigrantlar saylov kuni ovoz berishga borgani kuzatilmagan, deydi u. Bir saylovchi bir necha bor ovoz berishi ham mumkin emas. Jarayon yaqindan kuzatiladi. Ham odamlar orqali, ham texnologiya yordamida. Saylov markazida ishlayotganlar ba'zi kamchiliklarni sezmay qolishi yoki ko'rmasligi mumkin. Lekin har bir xodim qonun oldida javobgar. Xo'sh, hakerlar saylovda muammo tug'dirishi mumkinmi? Ovoz berish mashinalari va hisoblash sistemasi internetga ulanmagan. Bu degani xorijdan turib tizimni buzish qiyin. Aksariyat shtatlarda odamlar ham qog'ozda, ham kompyuterda ovoz beradi.
Usually by mistake and they don't even know that they're there. Typically when they may be interacting with a government agency for something and as part of that they automatically get registered to vote. There's zero evidence that these people even if they're on the voter roll show up to vote.
Deyarli har bir shtatda saylov qonunlari xavfsizlik va xolislikni ta'minlash uchun qator talablar qo'yadi, dedi professor Douglas. Amerikada demokratik sistema pishiq va muammolar uchragan taqdirda uni darhol bartaraf etish mexanizmi bor va u chidamli ekanini qayta-qayta isbotlagan, dedi professor Douglas.
There's zero evidence that there's some illegal immigrants that are nefariously trying to infiltrate the US election system by covertly registering and in addition going to vote.
Jarayonni har bir shtatning davlat kotibi boshqaradi. Uning qo'lida bir necha huquqshunos va xavfsizlik xodimlari ishlaydi. Aytish joiz, 50 shtatning 31-tasida gubernator respublikachidir. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidentligi uchun bu yilgi saylov juda bahsli va qizg'in o'tdi. Bu narsa Yuta shtatida ham yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Aholisining 60% mormonlardan iborat shtat shu paytgacha faqat respublikachilarga ovoz berib kelgan. Ammo bu safar ular an'anani buzmoqchi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Mormonlar ko'pchilik Yuta shtatida odatda doim respublikachilar g'olib chiqqan. Ammo bu yil boshqacha. Oxir zamon Iso Masih cherkovi izdoshlari respublikachilarning bu yilgi nomzodi Donald Tramp ularning qadriyatlariga mos emasligini ta'kidlamoqda. Sizlar uchun bu odam katta namuna deb aytishga qiynalyapman, chunki aslida unday emas, deydi fuqarolardan biri Dave Thorson. Hech qachon kimgadir aniq ovoz beraman deb aytmaganman. O'rganib keyin bir qarorga kelaman derdim. Bu safar o'rganganim sari hayratim oshmoqda, deydi Dave'ning rafiqasi. Thorsonlar oilasi bu yil 3-chi partiya vakili Ivan Makmulinga ovoz bermoqda. Boshqa ko'plab mormon oilalari kabi Thorsonlar Trampning ozchilik diniy guruhlarga qarshi haqoratlarini qabul qila olmadi. Cherkovga qarashli axborot vositasi so'nggi 80 yilda ilk bor respublikachi nomzodga qarshiligini rasman e'lon qildi. Biz shuni his qildikki, o'z manfaati uchun boshqalarning xohishlarini qurbon qilish zolimlikning bir ko'rinishidir. Ko'rganlarimiz haqida oshkora gapirishni axloqiy burchimiz deb bildik, deydi Cherkov nashri muharriri Hall Boyd. Lekin Trampning ashaddiy tarafdorlari Yutada ham bor.
Two guys locker room talk. Not to vote for a
president. Shu gap so'zlarini deb Amerika uchun yaxshi bo'lgan nomzodga ovoz bermaymanmi?
He believes in a lot of the things that we believe in as Mormons.
U biz mormonlar ishonadigan ko'p narsalarni yoqlaydi. Aroq ichmaydi, nasha chekmaydi. Shu bois aqli raso. Odamlar buni hurmat qilishi kerak, deydi yana bir Trump tarafdori. Respublikachi nomzod 1964-yildan beri Yutada yutqazmagan. Bu yil yutqazsa tarixiy voqea bo'ladi. Shu bois joriy saylov har doimgidan ham muhimroq. Makmulining prezidentlikni qo'lga kiritish imkoniyati yo'q. Agar u Yutada yutsa, bu Tramp uchun jiddiy yo'qotish bo'ladi. Ammo mormonlar uchun natija emas, e'tiqodlari muhimroq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada saylov tizimi murakkab. Ota-onalar bolalarga jarayonni tushuntirishga urinar ekan, ko'pchilikning umidi maktabdan. Bola saylov haqida o'qituvchidan ilm olgani ma'qul. Virginiya shtatidamiz. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. O'rta maktabda siyosatshunoslik va jamiyatshunoslik darsi. Bolalar siyosiy reklamalarni tomosha qilmoqda. Saylov oldidan targ'ibot kuchayadi. 12-13 yoshda bola davlatchilik nima ekanini o'rganishga tayyor, deydi muallimlar. Har bir saylov o'ziga yarasha saboq, o'ziga yarasha tarix. Maktab o'qituvchisi Javan Perkins deydiki,
yangiliklarni o'qib, gazeta va telekanallardagi dasturlarni tomosha qilish bilan cheklanar edik. Turli saytlardagi materiallarni tahlil qilar edik. Lekin bugunga kelib buning o'zi yetmaydi. Savollar ko'p.
8 sinf o'quvchilari uchun xabarlar kam. Qolaversa uni tushuntirish ham qiyin. Masalan, prezidentlikka respublikachi nomzod Donald Trampning qiliq va gaplarini.
Tramp jinsiy bosim va aloqa haqida bemalol gapiraveradi.
Tramp hammaning ustidan kuladi.
Siyosiy axloqsizlik haqida ham bilim berishimiz kerak. Odob va mas'uliyat xususida ham gaplashamiz.
Ilm berish oson ish emas albatta. Bolalar siyosat va siyosiy hayot qanchalik murakkab, sinovli maydon ekanini o'rganyapti. Prezidentlikka demokrat nomzod Hillary Clintonning reklamasini tomosha qilgan o'quvchilar ularning mazmuni kun sayin yangilanganini kuzatdi.
Oldingi nomzodlar reklamalarda juda rasmiy ko'rinishda chiqqan, jiddiy masalalarni ko'targan, jiddiy muammolarga jiddiy yechimlar taklif qilgan. Hozirgi nomzodlar esa bir-biriga tosh otish bilan band. Bolalarga o'xshashadi.
O'qituvchi ham shunday fikrda. Siyosiy reklamalar quruq propaganda deydi u.
Bolalarga ko'rsatib, mana mamlakatimiz siyosiy hayoti bilan tanishing deyishga imanadi odam. Namuna degan narsa yo'q.
O'quvchilar esa kuladi.
Soliq deb ko'p gapirishadi, lekin muammo nimada ekanini tushunish qiyin. Chunki biror nomzod bu haqda aniq gap aytmaydi. Clinton unaqa, Trump bunaqa. Debatlarda ham quruq gap bilan olishdi. Ulardan hech narsa o'rganmadik.
Bu bolalar 2024-yilgacha ovoz bera olmaydi. Demak, o'rganish va savol berish uchun hali vaqt yetarli. Muallimlar esa siyosatshunoslik va jamiyatshunoslik darslarini mukammallashtirish harakatida. Shohruh Hamro, Washington.
Spoken to me. Visions of what's to come. A rise of good against evil.
What are we gonna do?
We'll fight.
Qullik haqidagi aksariyat filmlarda sabr-toqat va qurbonlik haqida gap ketsa, Millatning uyg'onishi filmida qullarning isyoni va qasos haqida hikoya qilinadi.
Let the saints be joyful in glory. Let the high praise of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hands to execute vengeance on the demonic nations and punishments on those peoples.
Filmda voiz Nat Turnerni g'azab va isyon sari yetaklagan voqealar tasvirlanadi. Tarbiyali, o'quvli bolakayning xat-savodini oq tanli sohiblari chiqaradi. O'z jamoasining ko'zga ko'ringan vazxoniga aylanadi. U qullarni o'ziga ergashtira olish va tinchlantira olish qobiliyatiga ega bo'lib, qul egalari bundan foydalanadi. Injilni qullarni tobelikka, oqlarga bo'ysunishga ko'ndirish vositasi sifatida qo'llaydi.
Submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh.
Xatiblik qilib yurgan yillar Turner qullar xor qilinishiga guvoh bo'ladi-yu, ortiq bunga chiday olmaydi. Qora tanlilarning azob uqubatini ko'rib yurar ekan, uning vazlari tobora g'azabnok, isyonkor tus olib boradi. Buning uchun egalari ayovsiz jazolaydi, uning rafiqasini zo'rlashadi. Biroq Turner taslim bo'lmaydi. Rejissor va faol Nate Parker filmda bosh rolni ijro etgan.
Understanding the importance of Nat Turner.
Bosh qahramonning tabiatini tushunish men uchun muhim edi. Uning taqdirini xolis va ijobiy ruhda ekranlashtira olishim kerak edi.
Black bodies swinging in the southern breeze.
Film nihoyatda puxta ishlangan, unda tarixiy voqealar aniq ifodalangan, o'sha davrning illatlari ochib berilgan.
Learned your lesson.
Oh yes.
Afsuski, avvaliga Oskar mukofotiga loyiq ko'riladi deya taxmin qilingan film keyinroq rejissyorning o'tmishi haqidagi da'volar bois tindi qo'ydi. Parker kollejda o'qib yurgan davrda bir ayolni zo'rlagani haqida gaplar tarqaldi. U 2001-yilda sudda oqlangan bo'lsa-da, gap-so'zlar filmga ta'sir qilmasdan qolmadi. Millatning uyg'onishi kartinasi bu sinovdan muvaffaqiyatli o'tadimi, yo'qmi, vaqt ko'rsatadi. Вашингтондан Пенелопа Пулу, Насиба Тахар.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Vashingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.